Bismillah, an ka bidon kibaru kɛnɛ kan bi ta jɔsenbaw filɛ. San 2023 sɔrɔ ani musakaw sariya sɛbɛn o taara kunun CNT fɛ. A bɛnna CFA wari miliyari 2,200,000 hakɛ ma, nka o tɛ sanko ta bɔ dɔɔni. Joliba TV News a y'a ka laseliw daminɛ. Haki ya a ka ɲangiliw lawuli kalo kelen ko ɲangili ninnu talen ko. A ko bɛnna teleso ye a ɲɛmaw ma. Jɔnya kɛlɛli hukumu kɔnɔ adamadenya jɔsiraw lafasa tɔn ko Mali ye baaraba de kɛ o hukumu kɔnɔna na, ko ka o n'a ta bɛɛ tuba fana bɛɛ. Ninnu ye bi dɔnkibaru lakolobaw ye minnu bena walawala balimakɛ de a denkɛ Idrisa Sako fɛ. Kan tɛ gaɲi, kan tɛ bɛ negew kunna. Alamɛbaw, an b'a fɔ ka waleɲumando, ka bisimila kunnafoni kɛlɛ ka kado ka fɔ min ye Conseil National de Transition ye. Awa, ka do ka fɔ ale ye sariya ta kunu alamisa min bɛ sɔrɔ ani musakaw taabolo pɛrɛpɛrɛla tigɛ. A yirala k'a fɔ sɔrɔ ni musaka hakɛ bɛ taa se san 2023 kɔnɔna na CFA wari a miliyari 2,200,000 hakɛ ma. O ye ka do k'a fɔ ni o jateminɛ kɛ ani sanko ta k'a den ɲɔgɔn na, i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ dɔ bɛ a jɛ, i n'a fɔ sɔrɔ dɔnbaw ye o pɛrɛpɛrɛla tigɛ cogoya min na. Tɔ min b'a jɛ o de ka kan ka ɲini 400,000 hakɛ, waasa ko bɛ se ka tile cogoya min na.
Minisiri min ɲɛsin bɛ jamana sɔrɔ kow ma, ale taara projet de loi yira CNT maaw ɲɛkɔrɔ suguya fila la. Aluse ni Sanu, ale ye ɲɛfɔli kɛ fɔlɔ san 2023 budget kan. O min yɛrɛ bɛ ta i jɔ CFA wari miliyari 2,999,080,000 ni kelen ma. A yirala k'a fɔ ko 100,000 sarada la dɔ farala san 2023 budget kan ni 90 a kunkanfɛn. Ni o yɛrɛ bɛ ta i jɔ CFA wari miliyari 2,895,080,000. A y'a yira k'a fɔ ko san 2023 la ko loi de finance o bɛ ta i jɔ CFA wari miliyari 770,050,000 la. Ni o yɛrɛ bɛna ɲɛsin kalata musakaw ma, referendum, depute kalafiliw, fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw ma fevrier kalo la san 2024 na. Ani fana ka dɔ fara baarakɛminɛw musaka kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔyaso ma, Conseil National de Transition, fo ka taa se sécurité d'état ma.
Dɔ farali min kan ka kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ ani musakaw hakɛw ma, awa, i ka dɔ k'a fɔ o ko a nafa a be se ka se sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ma, i n'a fɔ Modibo Mao Makalu ale y'o pɛrɛpɛrɛla tigɛ cogoya min na, ale yɛrɛ sɔrɔ dɔnba wane ye. A y'a jira fana k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɛnfɛn min na, o de ye nafolo yɛrɛ a ta ko ɲuman ani a lawaleya cogo ɲuman. A y'a hakilina ta di Imrana Kilu Maiga ma. Fatumata Kojo bɛ k'a fala o ye bamanankan na.
Les budgets ont varié.
Yelema donna budgetw la, lakana ni lafasa ta dɔ bɔr'o la. Kɛmɛkɛmɛsara la a kun be 26 la, sisan a kɛra 20 dɔ farala cɛkɛda dɔw ka musaka kan. I n'a fɔ kalan 100,000 la o kun be 16 kɔ la, sisan a kɛra 18. Sɛnɛ fana sen b'o la, o kun be 9 na, sisan a kɛra 10 kɔ ye. Fɔɔ ka taa se kɛnɛya ma dɔɔni faral'o fana ta kan. N'i y'a jate minɛ o nafa ka ka se jamana kɔnɔdenw ma, nga a be bɔ musaka nunu yɛrɛ baarakɛcogo de la. Dɔ be sɔn ka bɔ jamana ka musaka tataw de la, wa a be se ka kɛ dɔ mina fara fonctionnɛrw ka sara
kan.
A be se ka hakilina ta di nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen ka sio tamani ka page Facebook an'a ka kont Twitter kan. Joliba TV News a ka ɲangiliw lawulila haki fɛ kunu alamisa. Kalo kelen laseli nunu sɔnsɔrɔle ko haki kɔni y'a jira k'a fɔ layidu minnu tara Joliba TV ani cɛlaben jɛkulu ɲɔgɔn cɛ, o sababuya la yafa be se ka kɛ a ma kalo kelen to kelen na. Awa, ko kɔni bɛna Joliba TV a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma, nga u y'a jira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ sababu ye ka baara silasa o bolo walima ka a kuntilina ko o fale, ko baara bɛ kɛ sariya kɔnɔna na i n'a fɔ jamana yɛrɛ o ɲamariya cogoya min na. Aishata Traore ale Joliba TV News a sɛbɛn ɲɛkulu ɲɛma ye, a y'a Fatumata Kojo ka ɲiningaliw jaabi.
Aki ka nin ɲangili a y'a wuli a diyara ye, a diyara ye. Et puis an be Joliba baarakɛla bɛɛ fo kuraji la, parce que a ko kuma nɔgɔn kan, mais les gens sont restés courageux. An tɛna baaracogo yɛlɛma, parce que jamana fɛda jamana kɔnɔ liberté d'expression ye fɛnɛ ye droit de ye quoi. Donc an tɛna fɔ k'an be danw sago, mais an t'an ka baarakɛcogo yɛlɛma. Démocratie jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko liberté d'expression ye fɛnɛ ye droit de ye, parce que sinon c'est une liberté reconnue.
nin kun ye Aishata Traore ale Joliba TV asome ɲɛkulu ye n'a ye hakilata di Fatumata Kojoma. O tɛmɛnen ka bɔ yen sa, k'a dɔn k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye haki fɛ, awa, i k'a dɔn k'a fɔ a ko bɛnna Banjugu Dantɛma ale ye Maison de la Presse a ɲɛmaaba ye. Maison de la Presse ɲɛma a ko k'a bɛ wele bila kunnafoni dila bɛɛ lajɛlen ma u ka baara kɛ hakika yɛrɛ kɔnɔna na ani sariya o ɲɛdɔnni kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen kunnafoni bakuruba fɔla sa, k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye kitakaw fɛ yen, farinya wale kɛbaa dɔw donna duwakun tɛmɛnen na Haruna dugu la, o bɛ Dindanko o komini kɔnɔna na Kita yɛrɛ mara la. A yirala ko u bɔra tufin dɔ de kɔnɔ ka na wajulu karaba k'o kɛ maaw dala ni ka sariyaw ta k'a wajibiya u kan. U kɔni ma se maa ma, maa ma bana, maa yɛrɛ ma fatu a ko la, nka ko nin y'a a san fila hakɛ ye ni ɲɔana o kɛra Madina dugu la Sɛbɛkɔrɔ komini fana kɔnɔna na. Hali bi kunnafoni bakuruba la, an bɛ taa yɔrɔsokaw fɛ, a k'a dɔn k'a fɔ maa sutalen dɔw ka bɔ jamana kɔrɔnfɛla an'a cɛmancɛ fan fɛ olu bɛ ka don yɔrɔso mara kɔnɔna na. Adamadenya bere bɛ ni a cakɛda min bɛ sa, o y'a jira k'a fɔ gwa bisaba ani fila hakɛ muso ye 17 ye olu donna novanburu kalo in kɔnɔna na kuri komini kɔnɔna na. Kuri komini yɛrɛ kɔnɔ bi a bɛ maa 500 hakɛ bɔ, o ni denmisɛn 300 hakɛ minnu dagan bɛ ni yɔrɔkofɔlen ninnu na k'o sabu kɛ lakana baliyaw ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen sa, k'a dɔn k'a fɔ jɔnya kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa, a togola dɔw la ɲɛnamayara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na Desanburu kalo tile fila in na n'o ye bi yɛrɛ ye. Hali n'o y'a sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na ko ma laɲɛnamaya, wele kɔni bilala a lagosibaw olu ani adamadenya jɔsiraw toputobaw olu ye hakilijagabow kɛ. Olu yɛrɛ bolo jamana kɔni a ye baara caman de kɛ waasa ka fura sɔrɔ o ko la. Amsetu Ture.
Commission nationale des droits de l'homme CNDH ale ɲɛmɔgɔ Agibu Buare ale b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw yera jɔnya waleyaw kɛlɛli la Mali la.
Kow be ka taga ɲɛ dɔni dɔni, ala a ma mɛn a be mɔgɔ bisaba bɔ olu de welela sariya ka bolo kan, nka fa ka yira jamanadenw na de ko jɔnya kɔnna. Fɛɛrɛw ta fanfɛla la an be ka mɔgɔ ladɔnniyaliw boloda ani ka ɲangini fɛnɛ bere ta.
Kulu minnu be yen n'olu fana ka baara bɛnnen do nin wale nunu kɛlɛli ma, olu be Agibu Buare ka kuma sɔn ji la, nka u bɛna ta u ka fɔ la fɛn caaman de ka kan ka kɛ. Abdulayi Mako ale ye association pour la consolidation de la paix, le développement, la promotion et la protection des droits humains ale y'o ɲɛmɔgɔ ye.
Falenin bɛ ka don kow la, an bɛ ka fɛɛrɛw boloda ka ye sariyako la. Ne hakilina la n'i ye sariya ta k'a lajɛ, yɛlɛmali bɛ ka don ɲangili tabolow la, wa an bɛ ka baara boloda min bena o ɲangili tabolo nunu dɔw falen. Sɛbɛn n'o ye artikiliw ye o 17 de b'o kɔnɔ.
O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ, adamadenya hakɛw tɔpɔtɔlibagaw olu b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u cɛ siri kosɔbɛ walasa dan be se ka kari nin wale nunu na cogo min na. O hukumu de kɔnɔ u b'a ɲini sariyaw ka ta o nasira fɛ.
Kunnafoni siratigɛ la sa, an b'an da don fɛn min ye yuguyuguko ye bi an bere minɛ ko sisan an ka jamana kɔnɔna na. I ka dɔn k'a fɔ sugu kɔni a falen do fini na yuguyugu ye waasa ka fonɛnɛ ko o kunbɛ. I ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye sugu fiyew ye, n'i y'a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta i bɛ taa sɔrɔ fini suguya bɛɛ lajɛlen be ka taa pulovɛriw la ka taa se tisɛtiw ma, bolojan ani bolosuru fɔɔ ka taa se fini giriman wɛrɛw ma. Nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ maw be hiko ka ko sabu kɛ a sɔngɔ o nɔgɔyali ye. Aishata Jara ye madamado hakilina sɔrɔ ko kan.
Nka nafa caman bali bara denmisɛnw protege a b'u u lafiya fiɲɛ donni na, a b'u kisi ka bɔ pinemoni ma, taw da ka di dɔɔni.
Lovɛr bolojanw ne bɛ sansa kosɛbɛ wa nɛnɛ bɔ wagati bali le bɛ gɛlɛya kuwa. An b'a bɛɛ firi bolojan bolo surumani ni sugu jara mɛn pa ala an be se ka bali saba bali nan ci jurunɛ kɔna.
Bolojan nɛnɛ la a bɛ mɔgɔ tanga nɛnɛ ma.
A da ka nɔgɔn, o de bɛ se ka an nafa ni wagati na, parske gɛlɛya be sisan an tɛ se ka fɔ an be taa butigiba nunu kɔnnana san kɔ. A da ka gɛlɛ, n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ c'est vraiment moins cher, c'est pourquoi an b'u san walasa ka an yɛrɛ fari tanga sumaya ma. Bi yɛrɛ ne nakun yɛrɛ ka na den ta de san, a b'u tanga sumaya banaw ma, i b'a fɔ mura, i b'a fɔ sɔgɔsɔgɔ, pnemoni, pi an b'a sɔrɔ da nɔgɔma na.
Duwakun kunnafoni kɔnɔna na, k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye maaw hakili minɛ kosɛbɛ o ye Joliba TV ale ka laseliw daminɛni ye. O fana tɛmɛnen ka bɔ yen min ye sariyako ye olu nun dɔnni baaraw kɛra cogo min na, fɔɔ ka taa se Amnesty International ma ale ka dantigɛli sɛbɛ min bɛ dangarili ko fɔ adamadenw ka josiraw na ɲɔnaw la. Ɔ, i k'a dɔn k'a fɔ olu ye wale damadɔw ye. Mariam Kulibali a da don fɛn mun na. Mariam, ale cogo di?
Tasako, ame kunafoni damne bi hakimoko fe ni autorité de la communication ni. Kuno alamusa ukunkelendo ka gerente minsigi joliba TV moko kuna uyo wuli. Ukunyo gerente insigi kalo flare konana nanga kalo kelente menengo uya wuli. Uka la seligafe konana na hakinyamoko ya 70 ya kuno kunafoni de so nya kandika fo kubino ka barake kunafoni di sharia konana na. Doko kun kunafoni do fanabe talike kritike blon uluka baro damne ninka. Ni nyogonyi alenya maya kundilendo franche fanga nyamoko. Nga, magistra uluko ni masonga na akene kansawula purukufuruku binu guvernemani yonche. Akacha dantemewale mewale keme nani anibiko nantoni nani emunu koni lakodo nani kalu nani laba yonkona nana anga jama nakono. Amnesty International yoke gafe aminda jama kuloka antarata temene ni okunye novembro kalu kile mwa anikono tonye. Tonya iraka fokabe talike lagosi kankanyeshi adamadonka hake oma aleni politiki kuhu. Walasaka kunafunu kunche basa kuhu. Nji alebe kachie nige okosebe mwabiti marakona nana. Aleni Tombouctou. So, aleni furu chama fokata sebaroma uluko ni chiena ka sabukai. Sigida la mogobe deme nyini bi.
Ninde be dansi anga fitri magel la selula bamananga nanga harsa metonya fe samne borasi sa imrana kilu maiga lebe dokuma so kono kanin bela jele franyo ka kala so makroro ka chinyina anga yano che amna magazin kono kuma la sauma magazine abe talike suroko ka karo kafo abe se favori a miliari bisaba hakebo min kunganka do covid bana o nyala bolila o ikaro kafo o de tara finyefe o kuna foni o surla verificateur general aleka dantigali sebengo nana ayemindi president yere ma dwa ku ngonana nyina vegal konya ajira kafo yurku yurku abarka bonna ko sebe mali service da chamana o okololo bisaka ke muni munye amuni mumsaka se anga jamana yere ma akob bisaka kele chugo jumena yule tukuluba liya ko nyinyini
Miss Mohamed Jara aleya yiraka fo ko wari mulubika yurugu yurugu jamana ka chakeda okonona na ko be dankari jamana soro yiriwala aleya yiraka fo ko o musaka nunu kumeseka ke sababu e ka demedo sigira la mogoma ani jamana ki yereta
wa so suti nunu nunu ka chan ika jamana la yo donc opérateur économique ani investisseur u dise ka bo jamana wara la ku nyeshi ka jamana ma ni corruption bike ya be balilike o infrastructure nunu lu la wale an la munu kan kana worbu jamana ko nunu donc à Foko, administration corrompue le droit. Il y a des gens qui ont été développés de tout le développé.
Yuruku, Yuruku, Okoni, Walea, Mino, Begania, Katafe, Malikonana, Alinea, Soro, Wilika, Jocha, Mankera, Foje, Tanjugura, Kafola, Ni Ale, Re, Sigida, Dombay, Alea, Iraka, Fo, Koni, Koni, Benya, Foni, Nafolo, Soro, Lie, Noroya, Sirafe.
Au fer, Malila, Akalima, Chama, Yeko, Kanye, Morobe, Vi, Uka, Moya, Sanfe, Chamambe, Balo, Balo, Tula, Minse, Tui. Ya kuya ibinga na mungaramu ke ibolo bise faso warima orikosa amba jati mine sanwosa aywa gafe bibonga aywa feme yurugu yurugu yifente bo ala
soro domba Mohamed Jara alebe fere daudi ya saka sika dankari ni yurugu yurugu nununa jamana kachake daula
population fene kanka shunikela u nyangi population la nyangi libe gatu di population kanki ban shunikela u nadi service mun be jamana woru franyo kanka nanku ma service da setu uno barakela u kana gire nyona kusere administration kanka depolitise tama be u be shunike pour que ni mo mu no me jaka tu ni yoche
o hakli na kelende do association de lutte contre la corruption mau ta fanfelala Umar Teme ni ale re u ka kuma la se bay ale ya yira ka fo ko musaka nyere de kanga mine maula Mulubeni walenke yasaka dobo sigirala mokoka deguna geleabe munuka ku datuguli kote fere ble yurugu yurugu kelelila
tolerance zero kwa kina foka na kula ndo yasoro warde babulo bankila aka warka mine ndo yasoro dure jolen babulo aduka seji pour worka récupérer c'est vrai ale mine na ka datugu mais anafa gima me jamana dinga au contraire avec charge de datuguli we nyangile c'est vrai mais aka bien ka seji pour que ay min du au moins pour que la seji en manque
yuruku yuruku kelali beke ni maliden yere kalanine foje tanjugura yere kafola ni ale sociologue
on ne peut pas aller
amanga da nyangini doroma ina fo sharia sebo ya fayana chikwamna moko kono ku jamana wari fudi ibata ka chi chugwa mkadi ferem bala fo maliyam hakna u dika yelema ku kala ka faso de nyaya hakna dula uga famia jamana wari bejedi wa kanga mara chugunyuma na fene
prendre l'État comme étant un bien commun.
Aka do ka fo ko franche la teme fanga nyemogo Colonel Asmi Goita ale keto ka fanga ta samba flani mwan kelena ale ya yira ka fo ko ni kura ka nga do malidena yasa yurugu yurugu bese ka kele to komi ngasani o maliden kura mi la sera o ka se ka la soro sigra la mogo nu ka degundu.